Татарстан социаль фонды махсус хәрби операцияда катнашучыларга һәм аларның гаилә әгъзаларына төрле ярдәм чаралары күрсәтә. Мисал өчен, сугыш хәрәкәте ветераннары ай саен өстәмә рәвештә 3800 сум акча ала. Россия социаль фонды бүлегеннән мондый түләүне төбәктә 30500-дән артык кеше ала. Аны алу өчен гаризаны дәүләт хезмәтләре порталында яки күп функцияле үзәктә тапшырырга мөмкин. Гариза тапшырганнан соң хәрби хәрәкәтләр ветераны социаль фондка таныклыкның төп нөсхәсен яки аның нотариус раслаган күчермәсен бирергә тиеш, дип хәбәр итте Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин. Моннан тыш махсус операцияда катнашучы яки чакырылыш буенча хезмәт итүче хәрбинең баласы булса, андыйларга 15500 сум күләмендә айлык пособие каралган. Мобилизацияләнүчеләрнең күмәнле хатыннарына еклелек срогы 180 көннән дә кимрәк булмаса, 36200 сум күләмендә бер тапкыр акча түләнә. Хәрби бәрелешләрдә яралану нәтиҗәсендә инвалид дип табылган кешеләргә 1000 сум күләмендә өстәмә айлык матди ярдәм каралган. Чакырылыш буенча хәрби бурычын үтәгән вакытта һәлак булган яки хәрби хезмәттән кайтканнан соң анда алган яраларыннан үлгән солдатларның балаларына 2800 сум күләмендә айлык пособие бирелә. Хәрби бурычын үтәгән вакытта һәлак булган солдатларның тол-хатыннарына фатирга түләү чыгымнарына бәйле рәвештә компенсация түләүләре алу хокукына ия. Аның күләме айлык коммуналь түләүләр, шул исәптән стационар телефон урнаштыру чыгымнарының 60%-ын тәшкил итә. Хәрби бурычын үтәгән вакытта һәлак булган солдатларның гаилә әгъзаларына шәхси торак йортына ремонтлау өчен акча түләнергә мөмкин. 15 октябрьдән Казанның юл хезмәтләре кышкы эш режимына күчә. Бүгенге көндә махсус техниканың 76% әзерләнгән. Быел тест режимында юлларны кардан чистарту сыйфатын контрольдә тоту, шулай ук маршрутларны төзәтү, шәһәр мониторы системасы җилкәсенә төшә. 584 берәмлек махсус техниканың 440 ише кышкы әзер калганнары әлегә юлларны җәйгә карап тоту белән мәшгуль. Кышкы аларны һава шартларына карап әкренләп үзгәртеп карачак. Әгәр буран планы игълан ителсә, техника саны кыска вакыт ичендә 1000 берәмлеккә кадәр арта. Цикләндерү предприятиеләренең кышкы эш режимы 182 көн дәвам итәчәк. Ул 2024 елның 15 апрелендә тәмамлана. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 17 октябрьдә Шаллы кан үзәгендә кан бирү буенча көзге акция оештырыла. Шарада 18 яше тулган һәркем катнаша ала. Акциядә 18 яшкә җиткән 55 килограммнан артык авырлыктагы һәм донорлыкка каршы медицина күрсәтмәләре булмаган һәркем катнаша ала. Кан үзәге җитәкчелеге белдерүенчә, Шаллыда ел саен 6-7 мең кеше кан тапшыра. Бүгенге көндә исәптә 10 мең донор бар. Саума Казан конкурсына 200-дән артык сәнгать эше килгән. Аларның барысында профессионал рәссамнар бәяләгән. Җиңүчеләрне 11 октябрьдә Казан Кремлендә оештырылган күргәзмә ачылышында игълан итәчәкләр. Конкурста Татарстанда яшәүче 18 яшьтән өлкәнрәк рәссамнар катнашты. Ул эшләрендә алар Казанның һәр кемгә яхшы таныш булган урамнары, биналары белән бер рәттән шәһәребезнең шит күзләрдән яшеренгән урыннарны да сурәтләгән. Казан Кремле Баумын урамы, ширкәүләр, мәчетләр һәм шәһәр парклары бәйгедә катнашкан рәссамнар арасында иң популяр объектлар. Саумы Казан конкурсы Казан мэриясе тарафыннан Татарстан башкаласының заманча сәнгать образын булдыру һәм хәзерге авторларның иҗади потенциалын үстерүгә ярдәм итү максатына оештырылган. Конкурста катнашучыларның эшләре белән күргәзмә 11 октябрь көнне көндезге сәгать 11-дә Казан Кремленең Гавами урыннар бинасында ачыла. Ул 29 октябрьгә кадәр эшләячәк. Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында гаилә һәм мәктәп театрларының гаилә тарихы театрының яше юк 1-нче республика фестиваль конкурсының катнашучыларын сайлап алу этаплары башланды. Мәктәп театрлары белән гаилә театрларын берләштергән мондый бәйге Татарстанда 1-нче тапкыр уздырыла. Аны Чинчурин театры оештыра. Конкурс Россиядә укытучы һәм остаз елына Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының 90 йыллығына бағышлана. Фестивальда қатнашу үшін ғаризалар 1 сентябрьден 1 октябрьгә қадар қабул ителде. Барлығы 100-гә яқын ғариза килгән. Бәйгедә қатнаша торган мәктәп һәм ғаилә театрлары спектакльләрен жюри октябрь ахырына қадар карый. Фестиваль 2 ноябрьдә гала-концерт белән тәмамлана. Җиңүчеләрне Тинчурин театры шифлыкка алачак. Искәртү бузык фестиваль Тинчурин театры белән мәктәпләр арасындагы бәйләнешне ныгыту, талантлы татар яшьләрен ачыклауга һәм аларга үсештә ярдәм итүгә, балаларны һәм өлкәннәрне мәдәни тарихи мираска якынайтуга, патриотлык һәм гражданлык хисләре уятуга, туган теленә хөрмәт тәрбияләүгә юнәлтелгән, диелә хәбәрдә. Бу елның 23-26 ноябрендә Төркиядә кулинария буенча дөнья чемпионаты Халял Экспо узачак. Чарада Татарстан Республикасы да катнаша. Төркиядә узачак чара вакытында бөтен дөньядан шеф-поварлар җыела. Саммит кунаклары дөньяның 50 иленнән килер дип көтелә. Шулар арасында Татарстанда һәм татар эшләрен тәкъдим итүчеләр дә була. Бу ел алар 1 мәртәбә татар эшләрен тәкъдим итә. Татарстан командасын Зөфәр Гаязов җитә. Бәйге һәм саммит кысаларындагы ярминкә осталык дәресләре Истанбулның ярминкәләр үзәгендә узачак. Чарага тамашачы буларак 90 илдән 40 меңгә якын тамашачы килер дип көтелә.